Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың мәлімдеуінше, Астана Таулы Қарабақ жанжалын реттеуге қатысты өз ұсыныстарын жасайтын болады. Қанат Саудабаевтың Әзірбайжан мен Арменияға сапарының қорытындысы бойынша, Қазақстан Баку мен Еревандағы келіссөздердің нәтижесіне негізделіп, бұл жанжалдағы арағайындық стратегиясын әзірлейді деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпараттар жөніндегі комитетінің төрағасы Роман Василенко. Саудабаев оңтүстік Кавказға сапарын жалғастырып жатыр. Сәрсенбі күні ол Грузияға барып, бірқатар ресмилермен кездеседі деп жоспарланып отыр. Журналистерді қорғау комитеті 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасын жариялады. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның сейсенбі күні Токиода жариялаған баяндамасына қарағанда, өткен жылы өлтірілген журналистердің саны 70-ке жеткен. Бұл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш дейді журналистерді қорғау комитеті. Сонымен қатар аталмыш ұйымның баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің аты аталған. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы 8 тамызда Тараз соты құпия құжаттарды жариялаған деген айыппен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған еді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сот процесін Жәкішевтің денсаулығы жақсармағандықтан тоқтата тұруды талап еткен. Бұл туралы ол сейсенбі күні Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Алайда судья Жәкішевтің денсаулығы нашарлаған жоқ деген себеппен сотты жалғастыруды шешті дейді адвокат. Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Виктор Янукович ақпанның 25-де Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдайды. Сейсенбі күні Януковичтің инаугурация күнін белгілеуді 450 депутаттың 238-і қолдап дауыс берді. Янукович ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенконы шамамен 3.5% айырмашылықпен жеңген болатын. Тимошенко сайлау қорытындысын мойындаудан бас тартып, дауыс берулер бұрмаланды деп айыптап отыр. Ол сондай-ақ премьер-министр лауазымынан бас тартпайтындығын айтты. Сейсен бүгінгі парламенттегі дауыс берулерге Тимошенконың блогы қатыспады. Ресейлік адам құқықтарын қорғаушы топ солтүстік Кавказдағы атыстан 4 қарапайым азамат құрбан болды деген Кремльдің мәліметіне күмән келтіріп отыр. Мемориал орталығының баяндамасына қарағанда әлгі азаматтар ұрланып, азапталып, өлтірілген. Аталмыш топтың өкілі Александр Черкасовтың айтуынша, жергілікті құқық қорғаушы белсенділерде құрбандардың денесінде оқтың ізі мен пышақ жарақаты көрсетілген суреттердің бар екендігі айтылған. Билік орындары бұл баяндамаға байланысты әзірше пікір білдірмеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Марджах қаласында Талибанға қарсы жүргізіліп жатқан операция барысында 3 қарапайым ауған азаматы қаза тапты деп хабарлайды НАТО күштері. Хелмонд өлкесіндегі бұл операцияға 15 мыңға жуық НАТО әскерилері мен ауған күштері жұмылдырылып отыр. Тәжікстанның солтүстігіндегі Суық өлкесіндегі сот 4 адамды халықаралық лаңкестік топтың мүшесі деп танып, 30 жылға дейін түрмеге жапты. Сот төрағасы Насим Джон Ихсонов сотталған азаматтар Ташкенттегі үкіметті құлатуды көздейтін Өзбекстанның ислам қозғалысының мүшелері болған деп атап көрсеткен. Азаттық радиосының тәжік қызметінің хабарлауынша сотталғандардың бірі кәмелетке толмаған азамат 8 жылға бас бостандығынан айырылған. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше ядролық отынды айырбастау келісіміне қатысты келіссөздер жалғасып жатыр. Иранға жаңа санкцияны енгізуді көздейтін кез келген мемлекет өз әрекеті үшін өкінетін болады деп ескертті Ахмадинеджад. Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған келісімге сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзінің уранын шетелге шығаруы тиіс. Батыс елдері бұл келісім Иран ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарды жояды деп сенеді. Техран болса ядролық бомба жасау ниетіміз жоқ дейді. Өткен аптада Иран Техрандағы медициналық зерттеу реакторы үшін 20%-дық байытылған уранын өндіре бастағандығын хабарлаған еді, осыдан кейін батыс елдерімен арадағы шиеленіс өрши түсті. Британия мен Франция және Италия елдері Иракта өлім жазасын пайдалануды тоқтатуға шақырды. Олар соңғы 2 жылда көптеген өлім жазасының іске асырылуына байланысты алаңдаушылық білдірді. Алайда Ирак Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне өлім жазасын қорқыту әдісі ретінде пайдаланатындығын айтты. Ирактың адам құқықтары бойынша министрі Уиждан Салимнің айтуынша, Ирак үкіметі өлтірулердің санын азайтуға тырысып жатыр, бірақ өлім жазасын мүлде тоқтата алмайды, себебі лаңкестік қылмыстардың кесірінен көптеген қарапайым азамат құрбан болуда. Ирак ресмилерінің айтуынша, соңғы 5 жылда 122-ге жуық азаматқа қатысты өлім жазасы жүзеге асырылған. Солтүстік Корея Ким Чен Ирдің 68 жасқа келгендігін атап өтуде. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырды.